Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je 1. oktobar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Marina Abramović na Cetinju primila 13. julsku nagradu za životno djelo. Mans podnosi krivičnu prijavu protiv premijera Lukšića i ministra financija Katnića zbog, kako tvrde u Mansu, zloupotrebe službenih ovlašćenja u izborne svrhe. Nema razloga za kočenje regionalnih projekata, poruka iz Republike Srpske povodom protesta Crne Gore zbog najave gradnje hidrocentrala na Drini. Beogradska parada ponosa biće zabranjena ukoliko se procijeni rizičnom, izjavio Ivica Dačić. 14 mrtvih u samoubilačkom napadu u Afganistanu, grčki budžet pred parlamentom. I sadržaja emisije, kako ste i čuli, proslavljenoj svjetskoj umjetnici performansa Marini Abramović danas je u galeriji Dado Đurić na Cetinju uručeno najveće crnogorsko državno priznanje, 13. julska nagrada za životno djelo.
Početci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svi Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umjetničkog izražaja.
Poslušajte kako su vladi Crne Gore dočekali izjave iz Republike Srpske da će bez obzira na mišljenje Crne Gore oni graditi hidroelektrane na Drini. Potpredsjednik Vujica Lazović.
Mislim da je ovakav gestom Republika Srpska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom utjecaju na životnu sredinu, čiji je potpisnik, i iz toga razloga mi očekujemo reakciju međunarodnog tijela koje se bavi praćenjem realizacije ove konvencije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijeće Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv premijera Igora Lukšića i ministra financija Milorada Katnića zbog zloupotrebe službenih ovlašćenja u izborne svrhe prilikom donošenja odluke o isplati otpremnina radnicima za čijim je radom prestala potreba. Man sumnja da su Lukšić i Katnić kao odgovorna lica u vrijeme kada je bilo izvjesno raspisivanje parlamentarnih izbora omogućili da se vlada nepovoljno i nezakonito zaduži u iznosu od 6 miliona eura uz kamatnu stopu od 7%, što je dodatnih 1.300.000 eura, kako bi se isplatile otpremnine za novih 3.115 radnika. Potpredsjednik crnogorske vlade Vujica Lazović iznenađen je stavom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će taj bosansko-hercegovački entitet graditi hidrocentrale na Drini bez obzira na stav Crne Gore, koja je prije par godina odustala od korištenja hidropotencijala rijeka i sliva Drine zbog pogubnog uticaja na njenu životnu sredinu. Potpredsjednik Lazović je u izjavi podgoričkom radiju Antena M kazao da se nada da će razgovori, da će reagovati, izvinite, nadležni međunarodni organi, jer je prekršena međunarodna konvencija o prekograničnom utjecaju na životnu sredinu.
Mislim da je ovakav gestom Republika Srpska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom utjecaju na životnu sredinu, čiji je potpisnik, i iz toga razloga mi očekujemo reakciju međunarodnog tijela koje se bavi praćenjem realizacije ove konvencije. Naime, po konvenciji bili su obvezni da nas obavijeste o ovakvom projektu, jer može ugroziti životnu sredinu Crnoj Gori, a podrazumijeva i korištenje zajedničkog vodenog potencijala, jer podsjetit ću vas, naša piva i tara čine Drinu. Zato Republika Srpska ne može gledati na ovaj projekat samo iz svog ugla i pratiti svoj interes. I dosta čudi izjava tog tipa.
Bio je to potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ocijenio je da su odnosi Crne Gore i Srbije usponu i da imaju dobru perspektivu, čemu značajan doprinos daje, kako je rekao, aktualna državna politika Srbije koja poštuje crnogorsku nezavisnost. Moj utisak da je aktualna državna politika Srbije obećavajuća prema svima u regionu i mislim da je to nešto što bi trebalo sve da nas hrabri, ocijenio je Đukanović u izjavi Tanjugu. Željeznički putnički saobraćaj između Podgorice i Nikšića nakon višegodišnjeg prekida danas će biti ponovo uspostavljen elektrificiranom željezničkom prugom između dva grada, najavljeno je iz javnog preduzeća Željeznički prevoz. Parada ponosa u Crnoj Gori bit će održana naredne godine, kazao je izvršni direktor LGBT foruma Progres Zdravko Cimbaljević. Mislim da je Crna Gora spremna za paradu ponosa bez obzira koliko to izgledalo nerealno ili rizično, rekao je Cimbaljević za Glas Amerike. A premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će policija zabraniti održavanje parade ponosa ukoliko proceni da postoje bezbjednostni rizici. Dačić je novinarima u Beogradu kazao da je zatražio od bezbjednostnih službi bezbjednostnu procjenu održavanja gej parade i drugih skupova 6. oktobra i naglasio da je dobio odgovor da je rizik veliki.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samoubilačkom napadu u istočnom afganistanskom gradu Kost poginulo je najmanje 14 osoba, među kojima i 3 vojnika NATO-a, saopštili su zvaničnici. NATO nije potvrdio iz koje su zemlje vojnici, ali mediji javljaju da je najvjerovatnije riječ o američkim koji su raspoređeni u toj oblasti. Najmanje 12 osoba poginulo je jutros na sjeveru Sirije kada su snage bezbjednosti bombardovale grad Salkin koji se nalazi kraj granice sa Turskom, saopštili su sirijski aktivisti za ljudska prava. Prema navodima organizacije Observatorija za ljudska prava iz Londona, među poginulima u bombardovanju je i 5 djece. Grčki ministar financija Yanis Stournaras podnijeće parlamentu nacrt budžeta za 2013. godinu dok i dalje traju pregovori vlade sa međunarodnim povjeriocima u vezi sa dodatnim dvogodišnjim paketom mjera štednje. Yanis Stournaras sastaće se danas sa šefovima inspektorskih timova Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske centralne banke i Evropske unije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Proslavljenoj svjetskoj umjetnici performansa Marini Abramović, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić u galeriji Dado Đurić danas je na Cetinju uručio najveće crnogorsko državno priznanje, 13. julsku nagradu za životno djelo.
Samo što vaše je taj ogen koji je gorio kao 13. jul i taj ogen koji grije Crnu Goru. I ako je nešto u Crnoj Gori vas zaplamcela, to je ljubav za slobodom, identitet, posebno svakog pojedinca i mogućnost da stvaraju duhovnost. U pustoj, sirotoj zemlji u kamenu nije moglo se stvoriti mnogo materijalno, ali stvoreno nemjerljivo duhovno. A vi, Branko Baletić, imate vrlo jako i važno za Crnu Goru crtu. Oboje ste djeca crnogorskih ratnika koji su pravili Jugoslaviju. Oboje ste djeca, naša djeca rođena van Crne Gore, ali su naša djeca koja se vraćaju u Crne Gore. I ako postoji najveći znak snage Crne Gore, noje Crne Gore, slobodne Crne Gore, to je vraćanje njenih ljudi u nje. Nema veće sreće za Crnu Goru i za nas koji smo je stvarali, kad se njena djeca vraćaju, da ju daju svoj dio onoga što njihovi predsjednici učinjeni. Vi ste crnogorska djeca, ponos Crne Gore u svijetu, a sada se vraćate među nas da nam date malo snage, da možemo i više i bolje novim generacijama koje dolaze. Ime Marina Abramović je već od imena Crne Gore. I tamo među ne znaju za Crnu Goru, znaju za Marina Abramović.
Čuli smo predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića, a sada slušamo dobitnicu 13. julske nagrade za životno djelo Marinu Abramović.
Nagrada za životno djelo 30. juli je za mene lično od velikog značaja u ovom trenutku moga života. U mojoj karijeri ja sam više nosilac mnogih širom sveta nagrada, doktorata i priznanja. Ali te sve nagrade, priznanja, nemaju isti emocionalni pečat kao što ova nagrada ostavlja za mene. Već 40 godina ja se bavim jednom vrstom umjetnosti koja se zove performance art. Početci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svih Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umjetničkog izražaja. Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu. Jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno djelo u sopstvenoj zemlji. U zemlji mojih dedova, u zemlji gdje su moj otac i majka rođeni, danas sa radošću i ponosom u mom srcu prihvatam nagradu. Posebno zahvaljujem Narodnom muzeju koji je predložio za ovu nagradu da meni se dodeli.
Bila je to Marina Abramović. Čuvena performanka u crnogorsku prijestolnicu došla je sa dugo najavljivenim planovima da na prostoru nekadašnje fabrike Obod izgradi višenamjenski kulturno-umjetnički kompleks, a Cetinje transformiše u centar savremene umjetnosti. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Pružila mi se mogućnost da ostvarim svoj san. Tim riječima još prošle godine na Venecijanskom bijenalu proslavljena svjetska umjetnica performansa Marina Abramović najavila je izgradnju MAKOK-a, Međunarodnog multimedijalnog kulturnog centra na Cetinju. MAKOK, odnosno Marina Abramović Community Center Obod, gradit će se na prostoru istoimene fabrike nekadašnjeg industrijskog giganta bivše Jugoslavije. U prisustvu crnogorskog premijera, ministra kulture, gradonačelnika Cetinja i čuvenog holandskog arhitekte Rema Koolhaasa, sinoć je objavila dokle je stigla u planovima.
Arhitekti potpisuju ugovor sutra. Sa tim potpisivanjem ugovora oni imaju obavezu da master plan daju za 9 mjeseci. Kad se taj plan master nađe, znaćemo kad može da se očekuje završenje Oboda. To je veliki dugi proces, ali ja mislim da jedan deo Oboda može da se obezbedi za proslavu 200 godišnjica Njegoševe smrti, što će biti iduće godine.
U nekadašnjoj Obodovoj sali za ručavanje, na autentičnim stolicama iz perioda kada je Cetinska fabrika hladnjaka bila jugoslovenski brend, umjetnici, političari, ali i bivši radnici, investitori i građani slušali su o planovima Marine Abramović da od nekadašnje firme napravi kulturni centar i revitalizuje ne samo taj prostor, već i samu crnogorsku prijestolnicu, čija je privreda davno devastirana. Crnogorski premijer Igor Lukšić.
Dakle, to podrazumijeva da je ovo između ostalog jedna vrsta biznis zone i vjerujem da zaista MAKOK može biti nešto što će imati svoje pozitivne implikacije za Crnu Goru, zapravo za širi region.
O tome šta je bilo ključno za projekat MAKOK-a govori je i ministar kulture Branislav Mićunović.
Da projekat nije dobio podršku brojnih zainteresovanih, dobronamjernih, da vratimo ovaj prostor u kome se nalazimo u vlasništvu države, da REM nije prihvatio ovaj projekat, da Marina nije založila svoje ime kao brend, ovaj posao i ova ideja ne bi polako postojala stvarnost.
Veze svjetske umjetnice performansa, čiji je otac rođen u okolini Cetinja, intenzivirane su sa Crnom Gorom nakon proglašenja nezavisnosti 2006. No punog razumijevanja i lakoće saradnje nije uvijek bilo. Tako je u javnosti ostao upamćen incident kada na Venecijanskom bijenalu 1997. tadašnje crnogorsko ministarstvo kulture nije imalo sluha za Marinin umjetnički senzibilitet i otkazalo je saradnju neposredno prije nego što će za performans Balkanski barok, posvećen besmislenosti rata na prostoru bivše Jugoslavije, osvojiti najveće priznanje Zlatnog klava. Dugo godina potom čuvena umjetnica nije pominjana u Crnoj Gori, da bi na inicijativu ministra kulture Branislava Mićunovića komunikacija ponovo profunkcionisala. U međuvremenu svjetski afirmisana performerka, koja je nastupala u prestižnim međunarodnim centrima kulture, kao što je Njujorški muzej moderne umjetnosti MoMA, dobila je i crnogorski pasoš, a onda i najnovije priznanje za stvaralaštvo, 13. Julsku nagradu. Nakon svega, oči crnogorskih građana, a prije svega Cetinjana, okrenute su ka njenom projektu MAKOK, koji će, kako sama naglašava, biti posvećen promociji savremenog plesa, teatra, opere, muzike, filma i naravno performansa.
Moja funkcija jeste da napravim taj kontakt sa drugim svetom s polja, izvan Cetinja. I to ću uraditi na pravit ćemo isto ljudi, nećemo praviti hollywoodske filmove bez ikakvog smisla, nego hollywoodske filmove koji imaju sadržaj ili uopšte režisere koji stvarno imaju nešto da kažu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku i ostale teme, Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet razmatrao je situaciju u kombinatu aluminijuma i realizaciju raskida ugovora sa sadašnjim vlasnikom KAP-a, Ruskom N Plus grupom. Sjednici je prisustvovao i ministar ekonomije Vladimir Kavarić, koji je ponovio raniju ocjenu da je najbrže rješenje za KAP pronalaženje novog investitora, izvještava Srđan Janković.
Jedna od tema rasprave o sadašnjem funkcionisanju kombinata aluminijuma i realizaciji zaključaka parlamenta da vlada treba da raskine ugovor sa ruskim vlasnikom bila je dilema da li će KAP funkcionisati nakon izbora, Po mišljenju predstavnika opozicionih partija u Skupštinskom odboru za ekonomiju, financije i budžet postoji mogućnost da kompanija prestane sa radom nakon parlamentarnih izbora, a na tu mogućnost navode između ostalog činjenice da vlada ne raskida ugovor sa Rusima, da se dugovi kapa povećavaju i da se smanjuje proizvodnja gašenjem proizvodnih ćelija. Članovi odbora iz Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije Veselin Bakić i Radojica Živković.
Čini mi se da su sve aktivnosti vlade podređene samo u ovom datumu 14. oktobra, da se problemi koliko je moguće odlože do 14. oktobra, posle 14. oktobra neka ide sve do đavola. Takav utisak, bar ja stičem, ni iz Socijalističke narodne partije.
Vlada očito ništa nije uradila, osim što permanentno radi na gašenju kapa. Ali to neće da prizna, priznaće to 15. oktobra, 16. ćelije se polako gase i to je evidentno da je gotova stvar sa kapom. To što se priča potencijalni investitori od Kineza, Indijaca, Turaka, od toga posvane. To je samo priča predizborna i zavaravanje građana Crne Gore i radnika koji rade u aluminijskom kombinatu.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista odbacuju ove tvrdnje opozicije i kažu da će KAP nastaviti da funkcioniše obezbeđivanjem dodatnih investicija i rješavanjem energetskog problema. Poslanik DPS-a Zoran Vukčević.
KAP i dalje radi sa svim problemima, radnici dalje primaju plate. Prema tome, govoriti o tome da će se KAP ugasiti nakon 14. oktobra zaista su najblaže rečeno problematični. KAP će raditi i do 14. oktobra, ali će sigurno raditi i 15. oktobra. I dalje će raditi KAP, jer to prije svega interes Crne Gore. I mi ćemo sigurno naći rješenje za to.
Vlada nije ispunila zaključke Skupštine u vezi sa kombinatom aluminijuma, a suština tih zaključaka iz februara ove godine je da država preuzima dug KAP-a od 22 miliona eura prema Deutsche Banci i raskidanje ugovora sa sadašnjim vlasnikom KAP-a, ruskom centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom, odnosno N plus grupom, i to kako je navedeno na najefikasniji način. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je pred poslanicima ponovio da su najbrža rješenja raskida ugovora sa Rusima dovođenje novog investitora ili uvođenje kompanije u stečaj, s tim što je stečaj veoma loša varijanta.
U slučaju da stane proizvodnja u KAP-u, teško ili gotovo nemoguće da će ponovo aktivirati. I to je osnovni razlog zašto neko od pojavljivaca do sada još uvijek nije aktivirao stečaj. Jedino je novi investitor, o kome evo upoznati smo svim detaljima kako se odvija, je u mogućnosti da riješi sva ova pitanja. I pitanje novog vlasnika, i pitanje investicije, i pitanje dugova, i pitanje struje, i sva pitanja od suštinskog značaja za opstanak KAP-a.
Ministar Kavarić je saopštio da bi dug za struju mogao biti plaćen iz dijela imovine KAP-a, iako bi dio te iste imovine mogao da bude šansa za održivost kombinata aluminijuma.
Ono za što postoji ekonomska motivacija, i to je ono na čemu se sada radi, jeste da se neka od KAP-ove imovine koja se u ovom momentu ne nalazi u funkciji proizvodnje obezbilji kao pokriće dijela duga za struju. Znači, govorimo o kapacitetima prerade, faka, kovačnice, ne znam nekoliko još poslovnih prostora, kapaciteta u luki, bar i tako dalje. U kojim slučajevima je KAP održiv? Kažemo, KAP je održiv samo na bazi novih investicija u preradu boksite, glinicu i u novi izvor energije. Sve su to elementi nezavisne studije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A nakon priče o KAP-u slijedi priča o aferi Telekom, serija saslušanja Skupštinskog anketnog odbora koji je istraživao korupciju u privatizaciji crnogorskog Telekoma završena je prošle sedmice, a danas ovom parlamentarnom tijelu i formalno ističe mandat. Odgovor na pitanje što dalje nalazi se u prilogu Esada Krcića.
Anketni odbor Crnogorskog parlamenta za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma je prošlo nedjeljnim svjedočenjem bivšeg premijera Mila Đukanovića stavio tačku na seriju saslušanja aktera privatizacije CG Telekoma, za koji postoje ozbiljne indicije da je predstavljao slučaj korupcije u koji su umješani visoki državni funkcioneri i dio tadašnjeg menadžmenta kompanije, koji je navodno strani investitor potplatio sa skoro 7,5 miliona eura da bi sebi obezbijedio apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. Mi danas najkasnije skupštini moramo predati izvještaj, rekao je za naš program poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, dodajući da će zbog nemogućnosti usaglašavanja stavova predstavnika vlasti i opozicije u anketnom odboru biti predat takozvani tehnički izvještaj o radu odbora.
Moramo predati izvještaj skupštini. Svakako ne možemo saglasiti izvještaj između opozicije i biti predat tehnički izvještaj o radu anketnog odbora. To znači tehnički izveštaj koliko je sjednica održano, koliko je ljudi pozvano na to, koji su ljudi bili pozvani da daju izjave prema anketnom odboru i ono koliko su sjednice trajale, koliko je to bilo prisutno poslanika, znači u jednom tehničkom smislu bit će taj izveštaj prezentiran. I on će danas predat predsjedniku parlamenta i o tome će se skupština izjasniti kada se steknu uslovi da se zakaže skupština, da li će to biti u starom sazivu ili u novom sazivu, odlučit će predsjednik parlamenta.
Anketni odbor je tokom svog mandata saslušao bivšeg ministra ekonomije Darka Uskokovića, bivšeg potpredsjednika Savjeta za privatizaciju Veselina Vukotića i bivšeg predsjednika tenderske komisije Branka Vujovića, koji su tvrdili da je cjelokupan proces privatizacije Telekoma bio apsolutno čist. Pred ovim skupštinskim tijelom su se našli i tri ključna bivša menadžera Telekoma iz tog perioda, Oleg Obradović, Milan Perović, Miodrag Ivanović, ali su svi negirajući postojanje korupcije zapravo odbili da svjedoče, odnosno odgovaraju na pitanja parlamentaraca te su samo priložili pisane izjave. Isto je postupio i bivši direktor nekadašnje Euromarket banke Branimir Pajković, koji je pred odborom pročitao izjavu koja je negirao svoju odgovornost u višemilijonskoj tajnoj financijskoj operaciji, čiji je cilj prema nalazima američkih institucija bio podmićivanje domaćih igrača u privatizaciji Telekoma. Uprkos činjenici da anketni odbor nije došao do novih otkrića koja bi unijela više svjetlosti u ovaj slučaj, poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović smatra da se zaključak ipak može izvesti.
Pa ja mislim da je nakon svih ovih saslušanja valjda svakome jasno da se tu radi o očiglednoj korupciji. To što anketni odbor nije uspio da privoli niti jednog od ljudi koji su davali izjave da i prizna to, to u stvari ukazuje na situaciju jednu vrlo zabrinjavajuću, gotovo može se reći katastrofalnu situaciju u našem tužilaštvu, u našoj policiji i tako dalje. Dakle, to su razlozi zbog kojih ovi ljudi koje smo bili pozvali i koji su davali izjave prosto nijesu željeli da se saglase sa onim što ja mislim svima vidljivo u Crnoj Gori, to je da je privatizacija Telekoma praćena jednom velikom korupcijom i da su te pare završile u džepovima nekih ljudi iz samog vrha crnogorske vlasti u tom periodu.
Sumirajući rezultate, poslanik DPS-a Zoran Jelić kaže da je dobro što se formirao anketni odbor za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma, ali opoziciji pripisuje izvjesne zadnje namjere.
Dobro je što smo to uradili i što smo raspravljali u anketnom odboru sve na tome i jasno pokazali da je anketni odbor prije svega od strane opozicije imao zadatak da u predizbornoj kampanji određena lica, ličnosti, pravna lica baci negativnosti i na taj način učini štetu tim licima i eventualno nabavi sebi političke jeftine poene u predizbornoj kampanji.
I u opoziciji smatruju da je dobro što je formiran anketni odbor koji danas i formalno prestaje da postoji jer je ovaj parlamentarni instrument u Crnoj Gori prvi put korišćen, te da su uočene izvjesne slabosti koje u budućnosti treba otkloniti. Koča Pavlović, Demokratski front.
Mislim da je ovim napravljen jedan kvalitetni temelj da se odmah nakon ovih izbora u novom sazivu parlamenta ponovo konstituiše anketni odbor koji će se baviti također istom temom. I mislim da će on raditi mnogo efikasnije zato što mislim da ćemo imati jednu potpuno drugačiji politički ambijent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Informacija da u Crnoj Gori živi 21 milioner u domaćoj javnosti nije naišla na neke bog zna komentare i reakcije. U nastavku poslušajmo kako u Srbiji reaguju na podatak da u toj zemlji živi 90 multimilionera čije bogatstvo se procjenjuje na 11 milijardi dolara. Slušamo kolegu Zorana Glavonjića.
Na listi srpskih milionera nalaze se isključivo osobe čije neto bogatstvo je veće od 30 miliona dolara, koje je utvrđeno na osnovu obračuna akcija u preduzećima, stambenih i investicionih jedinica, umjetničkih zbirki, aviona, gotovine i ostale imovine. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da veruju da znaju ko su najveći bogataši u Srbiji.
To su ti uglavnom političari, pivaju kola, kuću, stan, pa kradu od države.
Bahato, kako bi se ponašali bogataši? Putuju na mora, po stranim zemljama, svugde. Ja nisam išla nigde.
Ovde kod nas bogataš misli se na tajkune, ljudi koji imaju velike firme, skupe automobile. Oni se kreću u zatvorenim krugovima.
Sad ne znamo, ne poznajemo ni jednog.
Ma vidimo ih i po ulicama, po Beogradu.
Imaju lepo iPod i neke stvari.
Kabrioleti, jahte, na primjer.
Sve plaćeno. Nađe ženu na ulici, plati je, povede sa sobom. Živi čovjek život.
Ja bi mijenjali svoj život za bogataški život?
Ne bi.
Svi bi mi odmah skočili na mene zbog para i na
glavu u torbi.
Mnogo novca i mnogo brige.
Danas je u Srbiji čak 30 multimilionera manje nego pre godinu dana, jer ih je tada bilo 120 sa procenjenim bogatstvom od 15 milijardi dolara. Neki od najbogatijih ljudi u Srbiji koji su poznati javnosti su trgovinski lider Miroslav Mišković, kralj posuđa Filip Cepter, porodica biznismena Bogoljuba Karića, trgovac metalima Zoran Drakulić, investitor Petar Matić, trgovac električnom energijom Vuk Hamović, privrednik Milan Beko, vlasnik nekoliko fabrika prehrambenih proizvoda Predrag Ranković, proizvođač šećera Miodrag Kostić, uvoznik svetskih odjevnih brendova Milija Babović, kao i medijski magnat Željko Mitrović. Sociolog Ratko Božović kaže da najveći broj bogatih u Srbiji ipak živi u senci i da su oni o čijim dogodovštinama i raskošnom životu građani čitaju u žutoj štampi ili u tekstovima u kojima se vezuju za razne poslovne afere, ipak samo kap u moru većine, čiji kapital je basnoslovan.
Su ljudi posebno kova, to nisu ljudi koji imaju empatiju za one koji pate u nevolji siromaštva i bede. Oni se skrivaju ili zbog nečije savesti ili zbog opasnosti da budu u javnom polju. Znači da oni imaju neku strategiju skrivanja. To je verovatno deo onog njihovog stila koji je nastao u komunikaciji sa vlašću kad su u stvari uz pomoć vlasti dobijali prednosti odnosno na druge u onome što je konačno bogaćenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13:50, sada već 6. minuti, svijet od izbora 1980. godine u Sjedinjenim Američkim Državama postoji veliki jaz između glasanja žena i muškaraca. Žene naime preferiraju demokratsku stranku, bez obzira iz kakve su kuće, za koga su udate ili koji posao obavljaju. Šta je razlog, istraživala je Heather Maher, čiji izvještaj je priredila Sabina Čebaravdić.
Što je najvažnije američkim glasačicama, tema je kojom se bave obojica kandidata, i Obama i Romney. S razlogom, kaže politička blogerica Joan Bamberg. Većina birača su žene i one skoro tradicionalno u posljednjih 4 ili 5 predsjedničkih izbora odlučuju pobjednika. Ne samo da žene čine 51% biračkog tijela, nego više od 50% onih koji zapravo izlaze na birališta. Zato kandidati znaju da su to glasovi koje moraju osvojiti. Na prošlim izborima glasalo 10 miliona više žena nego muškaraca, a skoro 90% njih je glasalo za Obamu. Taj je rezultat u skladu s trendom da žene uvijek glasaju za demokrate. U svim važnim saveznim državama u kojima se nikada do kraja ne zna tko će pobijediti, Obama trenutno u anketama vodi sa 52-39%. Među neudatim ženama njegova je prednost skoro 30% u odnosu na Romnija. Prema nekim nepotvrđenim izvorima, žene daju prednost demokratskim kandidatima jer su zgodniji i ljepši, ali prema političkoj psihologici Marty Burke, demokrati naprosto vode računa o stvarima za koje su žene zainteresirane, poput plaćenog odsustva, izjednačavanja zarade sa muškom, obrazovanja i sl. Demokrati su liberalniji u socijalnim pitanjima, a žene imaju tendenciju liberalnijeg pristupa društvenim pitanjima nego ga imaju muškarci. Žene koje manje zarađuju od muškaraca više su marginalizirane i ovisnije o socijalnoj sigurnosti. Te mreže republikanci ne podržavaju u istoj mjeri u kojoj to čine demokrati. I to su stvari u kojima se Obama i Romney jako razlikuju. Aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država podržava pravo žena na abortus, Romneyevi se već 40 godina zalažu za zabranu pobačaja. Demokrati su također donijeli uredbu po kojoj je djeci dozvoljeno da koriste roditeljsko zdravstveno osiguranje do 26. godine života, te da osiguravajuća društva pokrivaju troškove kontracepcije. Romney kaže kako će, ako bude izabran, povući odredbu o plaćenoj zaštiti od trudnoće.
Nakon ove priče, vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove. Marina Abramović na Cetinju primila 13. julsku nagradu za životno djelo. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnosi krivičnu prijavu protiv premijera Igora Lukšića i ministra financija Katnića zbog, kako tvrde u Mansu, zloupotrebe službenih ovlašćenja u izborne svrhe. Nema razloga za kočenje regionalnih projekata, poruka je iz Republike Srpske povodom protesta Crne Gore zbog najave gradnje hidrocentrala na Drini. Beogradska parada ponosa bit će zabranjena ukoliko bude procijenjeno da je rizična, izjavio Ivica Dačić. 14 mrtvih u samoubilačkom napadu u Afganistanu. Grčki budžet pred parlamentom. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedjeljka 1. oktobarskog dana. Poštovani slušalci, sa vama su proteklih 30 minuta bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.